În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Amin. Iubiților, iată-ne ajunși la Evanghelia în care se prezintă tămăduirea femeii gârbove. Și în cele ce urmează vom prezenta câteva idei cu care să rămâneți în sufletele frăților voastre cu privire la această pericopă evanghelică. Domnul vindecă gârbova din Evanghelie, o femeie care vreme de 18 ani se afla sub influența Duhului Viclean. Să știți, dragilor, că diavolul îi încovoiase trupul ca și cercul îl făcuse. Ca și cercul de butoaie. Așa încât capul să atingă pământul. De departe, parcă era un patruped această femeie. Să vă imaginați cât era de amărâtă, cât era de gârbovă. Însă, ideea principală pe care voiesc să o transmit tuturor este că această femeie nu rămânea acasă în zi de sărbătoare, ci mergea la adunarea săptămânală de slujbă. Și prin aceasta fiecare dintre noi să-și facă un proces de conștiință și să se întrebe dacă atunci când a lipsit la Sfânta Liturghie a fost o pricină cu adevărat binecuvântată sau nu. Chiar dacă vorbim de sute de kilometri, fraților, să ajungeți să vă plecați capul sub un epitrahil ortodox în vremurile acestea. Trebuie să întrebăm conștiința, puteam cu adevărat să ajung sau nu puteam? Fiindcă sfinții vor judeca lumea și această femeie va judeca neglijenții care au lipsit de la sfintele slujbe, care nu s-au ostenit să ajungă la sfintele și dumnezeieștile liturghii. În ziua de astăzi, uitându-ne în jurul nostru, vedem o multitudine de astfel de oameni. Ateii vremurilor noastre, hulitorii vremurilor noastre. Unii dorm, alții petrec, alții merg la vânătoare și pescuit în zi de duminică. Însă, noi să conștientizăm că trebuie să fim aici cu Hristos. Și făcând o paranteză, frate creștine, de vei lipsi la Sfânta Liturghie pentru o pricină nebinecuvântată, să știi că îngerul tău păzitor nu este cu tine. Fiindcă îngerul tău păzitor este cu Stăpânul Hristos la Sfânta Liturghie și că ești neprotejat, ești vulnerabil în momentul acela. Fraților, în a doua parte a predicii doresc să vorbesc pe față de vremurile acestea extrem de tulburi pe care trebuie să le traversăm. Și apare acolo în filmul acela pe care Părintele Iustin Pârvul binecuvânta să-l urmărim, în filmul acela Sarea Pământului, apare acolo un cuvios stavrion care spunea despre fiară că va apărea într-o țară mică din vest, adică în Belgia de astăzi, și fiara aceasta este computerul în care sunt îndosariate toate persoanele lumii și care poartă numele The Beast sau fiara. Însă, ceea ce doresc să punctez este că acest computer se va pune în lucrare de către Antichrist, în vremea venirii Antichristului. Și să știți că până atunci toate bune și frumoase. Atunci vor vedea oamenii care au primit aceste acte cu chip, atunci vor vedea influența din care afară de malefică a acestui computer asupra sufletelor. va fi bucurie și bunăstare până la punerea în funcțiune a fiarei. Însă atunci se va vedea. Și cuviosul Tavrion, ca și Sfântul Lavrentii al Cernigovului, spune că un semn mare al venirii Antichristului, un semn mare al vremurilor de pe urmă, este că preoții vor tăcea, fraților. Vor tăcea. Sfântul Lavrentii al Cernigovului spune că preoții, mulți vor fi surzi și orbi. Surzi și orbi. Nu se mai poate discuta cu preotul ecumenist. Nu poți să-i spui nimic, fiindcă imediat se enervează, se mâniază și devine arțăgos. Nu poți să mai spui nimic de erezia de la Creta, fiindcă imediat au ei grijă. Tot despre vremea lui Antichrist, un mucenic din catacombele Rusiei susținea ideea că în vremurile lui Antichrist, chiar și din silă, dacă vei respecta și vei accepta legile statului, vei cădea din har. Sfântul mucenic Ermogen din catacombele Rusiei susține această idee. Fiindcă nu poți, frate, să fii și cu Hristos și cu Satana. Și nu poți să respecti legi drăcești chiar și din silă. Recunoașterea oricărei fel de stăpânire doar din pricina statutului său legitim este o mare greșeală. Orice strădanie din partea noastră de a ne arăta prieteni cu cei care dețin autoritatea, adică cu dușmanii lui Hristos și ai bisericii sale, orice strădanie servilă de a-i măguli și de a face ceea ce ei vor, chiar de a căuta într-o măsură legitimitatea, este o trădare față de Hristos și vrăjmășie față de El, chiar dacă poartă haine preoțești. Această idee aparține marelui luminător al vremurilor de pe urmă, Averchie Taușev. De asemenea, și sfinții din Sarea Pământului și ceilalți sfinți ai vremurilor de pe urmă vorbesc că un semn al vremurilor de pe urmă va fi bunăstarea bisericii. Și bunăstarea bisericii va fi deosebită în vremea lui Antichrist. Bisericile vor înflori, se vor auri ca tapetezmele. Va fi o bunăstare fără precedent în biserici. Și mulți vor spune, uite, frate, a înflorit biserica. Însă este o înflorire falsă, o mare înșelare. Fiindcă Dumnezeu se uită la inima omului, la lucrarea lăuntrică. Nu se uită la lucrurile exterioare. Nu se uită la frumuseți și la podoabe exterioare. Nu mergem la mântuire cu biserica de zid în spate, fraților. Și mergem la mântuire cu pocăința, cu cele ce am lucrat aici pe pământ, pentru aproapele și pentru Dumnezeu. Așadar, Hristos își instaurează împărăția în inima omului și acolo se uită. Nu la lucrări exterioare și la lucruri exterioare. Și mulți se vor duce după cei mulți. Însă, Averchie Taușev, marele luminător, spune că în continuare bisericile vor fi pline de oameni, dar acele biserici nu vor avea nicio legătură cu Hristos. În continuare, vor fi slujbe frumoase, fast, adică preoții și mirenii uită să liturghisească cu Duhul, cu sufletul și se uită numai la lucruri exterioare și vor merge mulți după cei mulți în gura iadului. În cartea Apostazia și Antichristul se spune acolo că toți episcopii de pe pământ vor avea părtășie cu ereticii. Și un cuvios din Rusia, care apare și în Sarea Pământului, spune că personal eu cred că toți episcopii, cu excepții foarte mici, toți episcopii de pe pământ vor ajunge în fundul iadului, spune acest cuvios din Sarea Pământului. Și spune că este o opinie personală, dar când vorbim de un cuvios, de un sfânt, poate Poate fi o opinie personală? Nu, el se smerește, săracul. Fraților, trebuie să experiem ortodoxia. Să o trăim. Omul să simtă cu Duhul pericolul de la distanță. Să ne curățăm conștiința, să ne curățăm Duhul nostru, ca în lumina Harului să simtă toate aceste pericole. Asta înseamnă să trăiești ortodoxia. Asta înseamnă să te silești din tot sufletul tău să păzești poruncile lui Dumnezeu și să rămâi ortodox. Nu vei mai putea face mare lucru pe vremurile astea. Numai să rabzi ispitele care vin asupra ta. Așa spuneau cuvioșii din Pateric. Cei din primele veacuri au făcut fapte mari. Și apoi cei care au urmat celor din primele veacuri vor face la jumătate. Și un av a fost întrebat, iar cei de pe urmă ce vor mai face? Nu vor mai putea face mare lucru. Însă să rabde ispitele care vin asupra lor și să mărturisească dreapta credință, da? Să se silească, să rămână ortodoxi și vor fi mai mari decât cei din tâi. Fiindcă Dumnezeu ne va judeca și în funcție de neputința noastră. Preoților care tac și nu spun adevărul, nici despre erezie, nici despre pericolul biometriei care amenință, le spunem atât să citească multitudinea de sfinți care vorbesc despre Antichrist și vremurile de pe urmă. Sfântul Nil Atonitu, Sfântul Andrei cel Nebun după Hristos, Sfântul Paisia Ghioritul, Sfântul Calinic de la Cernica are o vedenie despre cum va scurta Dumnezeu mileniul al optelea la jumătate, adică 7500, anul 7500 de la facerea lumii înseamnă anul 1992. Și în 1992, un președinte american a anunțat instaurarea unei noi ordini mondiale. Adică Sfântul Calinic a prevăzut că acest an, 1992, va fi un an de cotitură în istoria omenirii, un an care marchează alunecarea pe o pantă extrem de periculoasă a întregii umanități. Un alt sfinți sunt cuviosul Serafim Roz, Sfântul Averche Taușev, Sfinții Pustiei Egiptului, Schimonahia Nila din Rusia, Sfântul Lavrentie al Cernigovului, Sfântul Serafim de Virița, cuviosul Tavrion, cuviosul Filotei Zervacos, care vorbește despre lipsa de rușine a femeilor pe vremurile acestea. Și care și acesta este un semn al vremurilor de pe urmă. Femeile și-au pierdut rușinea și cuvioșia. Cuviosul Cristofor de Tula, cuviosul Nicolae Ragozin, cuviosul Nicolae Gurianov, care apar în sarea pământului. De asemenea, în ultima parte a predicii, aș dori să vă citesc câteva lucruri foarte interesante despre cum trebuie să facem rugăciunea inimii. Rugăciunea lui Iisus, pe care fiecare dintre noi trebuie să o practicăm pe aceste vremuri ca să ne izbăvim de multe ispite. Sunt niște reguli patristice ca să nu cădem în înșelare. Și rugăciunea lui Iisus poate fi practicată cu buzele și cu mintea. Nevoitorul poate trece el însuși prin sine de la rugăciunea cu buzele la cea cu mintea, dar cu o condiție. Ca rugăciunea cu buzele să fie făcută cu atenție. Pentru început, rugăciunea lui Iisus trebuie practicată oral. Ea se face în picioare sau chiar culcat. Însușirile de căpetenie ale acestei rugăciuni trebuie să fie atenția, închiderea, concentrarea minții în cuvintele rugăciunii. cea mai mare negrabă în rostirea ei, zdrobirea Duhului. De asemenea, în timpul psalmodierii, felurimea gândurilor la care te duce rugăciunea poate bloca atenția minții, producându-i o anumită stare de distracție din timpul rugăciunii lui Iisus. Mintea se adună asupra unui singur gând, gândul miruirii păcătosului de către Iisus. Așa cum scrie în Evanghelie, oricine va chema numele Domnului se va izbăvi. Sau în Romani, oricine va chema numele Domnului se va mântui. De asemenea, a lucra rugăciunea minții înseamnă a te sili pe tine însuți să spui continuu rugăciunea cu gura. Fără întrerupere, la început repede, să nu aibă timp mintea să nască gânduri trecătoare. Să ai atenția concentrată numai asupra cuvintelor Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. După mult timp, mintea se obișnuiește și o spune de la sine. Și te îndulcești de ea ca și când ai avea miere în gură și dorești să o spui mereu, să o tot spui. Dacă o lași, îți pare foarte rău. Când mintea ajunge să se obișnuiască și să se umple, să o învețe bine, atunci o trimite în inimă. Adică să ne silim. Și Dumnezeu va coborâ mintea în inimă. Aceasta este o lucrare a lui Dumnezeu. Dar să ne silim a face rugăciunea cu atenție. Pentru că mintea este cea care hrănește sufletul. Lucrarea este aceea de a coborâ în inimă tot ceea ce vede sau aude, fie bun, fie rău, deoarece în inimă este centrul puterii spirituale și trupește a omului, este tronul minții. Deci când cel ce se roagă își păzește mintea să nu-și imagineze nimic, și să fie atent numai la cerințele rugăciunii, atunci respirând ușor, cu oarecare efort și voință, o coboară în inimă și o ține în lăuntru și spune cu ritm rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! La început spune de câteva ori rugăciunea și respiră odată. După aceea, când mintea se obișnuiește să stea în inimă, spune rugăciunea odată la fiecare respirație: Doamne Iisuse Hristoase, inspirând, și miluiește-mă, expirând. Rugăciunea se spune peste tot, stând jos sau în picioare, culcat în pat sau mergând. Neîncetat rugați-vă, dați mulțumire pentru toate, spune apostolul. Nu numai înainte de culcare trebuie să te rogi. Este nevoie de multă strădanie. Când obosești, așează-te, apoi iarăși ridică-te să nu te ia somnul. Toate acestea se numesc lucrare. Tu arăți lui Dumnezeu voința ta, apoi totul depinde de acesta. Dacă îți va da sau nu, Dumnezeu este începutul și sfârșitul, harul lui lucrează totul, el este puterea mobilizatoare. Dacă voiești să-l găsești numai prin rugăciune, să nu scoți nicio răsuflare fără rugăciune. Să fii atent numai să nu primești niciun fel de năluciri. Deci trebuie atenție la cuvintele rugăciunii, fără să primim nicio stare, niciun gând nu trebuie primit. Chiar gânduri bune dacă sunt, acelea tot de la draci sunt, ca să ne înșele. Deci nicio stare, niciun gând. Numai să ne pocăim și să fim atenți la cuvintele rugăciunii, ca ea să aibă finalitatea ca Domnul să miluiască pe păcătos. Dacă vei putea să spui rugăciunea neîncetat și cu voce, în 2-3 luni o vei deprinde și te va umbri harul și te va răcori binefăcător. Numai să poți să o spui cu voce și fără întrerupere. Când o va prelua mintea, atunci vei înceta să o mai spui cu gura. Și iarăși, dacă mintea o lasă, începe de la sine a o spune cu gura. Toată strădania este necesară la început, atunci când o spui cu gura, până când se va deprinde. Apoi, în toți anii vieții tale, o vei spune cu mintea, fără osteneală. Fraților, în altă parte scrie: spune fără de încetare rugăciunea cu gura și cu mintea. Când limba obosește, începe cu mintea, iar când mintea se îngreuiază, spune iarăși cu gura, numai să nu încetezi. Fă multe metanii, priveghează noaptea cât poți de mult și dacă se aprinde în inima ta flacăra și dragostea pentru Dumnezeu și vei dori liniștea și nu vei mai putea să stai în lume, deoarece în tine se aprinde rugăciunea, atunci scrie și îți voi spune ce să faci. Este vorba de un părinte aici, da? Acum despre orele de rugăciune. Deoarece ești în lume și ai diverse griji, oricând găsești timp, fă rugăciune. Străduiește-te însă în continuu să nu neglijezi rugăciunea. În trei categorii se împarte starea duhovnicească și în funcție de aceasta lucrează și harul dumnezeiesc în om. O stare se cheamă de curățire, în care omul se curățește. Apoi, orice dorință a ta spre cele duhovnicești vine de la harul acesta curățitor. Nimic nu este al tău, acesta lucrează tot în chip tainic. Harul acesta, când te străduiești și tu, rămâne cu tine câțiva ani. Și dacă omul înaintează prin rugăciunea minții, primește un har mult mai diferit. Primul, am spus, se numește simțire lucrare și este acest har curățitor. Acum cel care se roagă simte mișcarea, lucrarea dumnezeiască în lăuntrul său. Celălalt har se cheamă luminător. Prin acesta, cel ce se roagă primește lumina cunoștinței, este ridicat la contemplarea, vederea lui Dumnezeu. Nu este vorba de lumini, viclenii sau închipuiri, ci de limpezirea gândurilor, adâncimea înțelesurilor. Pentru ca să vină acest har, cel care se roagă trebuie să aibă multă liniște și îndrumător nerătăcitor. A treia stare, umbrirea harului care vine după aceasta, harul cel desăvârșitor este un dar mare, despre care cuviosul preferă să nu mai scrie, să nu mai vorbească în continuare. Deci, fraților, condiția esențială este ca noi să nu primim nicio stare, niciun gând, să nu ne imaginăm, fiindcă spun Sfinții Părinți că imaginația este puntea dracilor. Noi atât avem de făcut să spunem cu luarea minte cuvintele rugăciunilor și dacă Dumnezeu ne va da lacrimi de pocăință, să le vărsăm. Aceasta este starea autentică, de pocăință, de zdrobirea inimii, de cunoaștere de sine, de vederea păcatelor. În rest, să nu primim absolut nimic. De asemenea, să fiți în legătură cu duhovnicul dumneavoastră și să faceți această lucrare sub îndrumarea duhovnicului și cu binecuvântarea lui. Și să vă citim și câteva percepte despre rugăciunea inimii de la cuviosul Paisia Ghioritul, care ne spune, vă înfățișez o cale simplă pentru rugăciunea neîncetată, ca să vă slujiți și de aceasta dacă voiți. Este de folos poate mai cu seamă celor simpli care nu pot pătrunde adevăratul tâlc al scrierilor părinților și se află în primejdea înșelării. Sunt unii care nu își așează drept scop dezbrăcarea de omul cel vechi, adică pocăința, smerenia și nevoința ca mijloc ajutător pentru sfințirea sufletului, ca să simtă adânc păcătoșenia și în chip firesc și marea trebuință ce o au de mira lui Dumnezeu și să rostească adesea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. Din inimă și cu durere. Căci astfel vor simți în inimă dulceața dumnezeiești mângâieri a prea dulce lui Iisus. Din nefericire însă pornesc cu o nevoință seacă și urmăresc desfătări dumnezeiești și lumini și își înmulțesc mereu și ragurile de mătănii și se sfințesc după gândul lor, trăgând concluzia că sunt sfinți din socotelele aritmetice ale multelor și raguri. Își fac scăunele după măsurile precise la centimetru, sunt atenți la înclinarea capului spre inimă și își controlează respirația și toate celelalte care scriu în Sfinții Părinți, iar apoi își făuresc simțământul mincinos că se află pe undeva, pe aproape de măsurile acelora. Din clipa în care cred acestui gând, îndată sosește Tangalache, adică diavolul, și le deschide televizorul cu nălucirile sale ca mai departe să urmeze prorociri diavolești și toate celelalte chipuri ale înșelării. Singura noastră siguranță, spune Sfântul Paisie, este pocăința. Și pe aceasta trebuie să se clădească orice zidire duhovnicească. Pocăința să o cerem fără de încetare la Dumnezeu și nimic altceva. Să nu cerem lumini, minuni, prorociri, harisme, fără numai pocăință. Pocăința aduce smerenie, iar smerenia va atrage harul lui Dumnezeu, căci acesta vine negreșit la cei smeriți. Prin urmare, pocăința este de neapărată trebuință mântuirii noastre. Iar atunci când o avem, harul dumnezeiesc va veni și ne va învăța ce să facem pentru mântuirea noastră și de va fi nevoie și pentru asemenilor noștri. Atunci când simțim mila lui Dumnezeu ca pe o mare trebuință, vom repeta de mai multe ori rugăciunea rostind-o din toată inima și vom simți dulceața mângâierii dumnezeiești a prea dulce lui Iisus în inima noastră. atunci inima va îmbrățișa strâns și mintea și toată ființa noastră. Doar atunci rugăciunea ne obosește. Atunci când îi pătrundem noima, rugăciunea se odihnește și ne rugăm fără să ne silim noi înșine, ci siliși de mărimea de suflet, cea care ne dă toată vitejia duhovnicească dinpreună cu tresăltarea inimii, iar atunci inima, cât de împietrită ar fi, se frânge și țâșnesc lacrimi în ceasul rugăciunii. Nevoia de rugăciune se simte precum pruncul flămând care aleargă în brațele mamei și își deschide gura ca să primească hrană de la sân, simțind în același timp și o mare siguranță dinpreună cu dragostea duioasă a mamei. Fără îndoială, vrăjmașul se va sârgui să te lupte, împrăștiindu-ți mintea, dar dacă însă va premerge studiul scrierilor patristice, atunci tuturor grijilor mari sau mici, ca și ispitelor de peste zi, li se va pune capac și astfel te vei strămuta într-un climat duhovnicesc și te vei ruga adunat în sine. Dacă vrăjmașul te luptă cu gânduri de hulă, de se poate întâmpla, din răutatea care îi stă în obicei și din zavistie, nu te tulbura, creștine, ci folosește-te și de diavol ca de un slujbaș al tău, spunându-i fără să te tulburi: bine că mi-ai adus aceste gânduri ca să spun rugăciunea, căci al minteri uit să mă rog neîncetat. Vrăjmașul se va retrage atunci numai decât căci îi stă în obicei să săvârșească doar răul. Pomenesc despre asta deoarece de obicei diavolul le aduce gânduri de hulă celor sensibili, pentru a-i face și mai sensibili, ca să-i tulbure și să-i întrerupă. Mai cu seamă la cei ce se nevoiesc în privegheri peste puterile lor și cu mândrie și istoviți fiind, n-au putere să alunge gândurile drăcești. Aceștia cred că gândurile de hură sunt ale lor și astfel suferă fără motiv, de vreme ce nu ei sunt pricina, ci vrăjmașul. De aceea este nevoie ca cei tineri să se nevoiască în rugăciune cu smerenie și dreaptă socoteală, iar noaptea să și-o pregătească încă din vremea zilei, prin neîmprăștiere, prin studiu, printr-o hrană simplă care te ajută și care trebuie să fie pe cât poate să nu fie sărată ca să se evite apa multă. Căci aceasta aduce împiedicare prin balonările pe care le provoacă și îl îngreunează pe om la rugăciune. Ajută mult ca la masa de seară, cât de ușoară ar fi, să aibă loc în jurul orei 4 după amiaza, după 3 ore de studiu patristic sau altceva. De mare ajutor sunt și metaniile, de mai înainte, mici sau mari, până la pământ, la fiecare șirag, ca să se dezghețe uleiurile mașinii, iar după ce au obosit într-o câtva, să șadă și să rostească rugăciunea punând înainte starea lor vrednică de plâns și marile binefaceri arătate lor de Bunul Dumnezeu. Atunci mintea se adună de la sine în inimă și omul cere mila lui Dumnezeu din toată inima sa, din tot sufletul său și din tot cugetul său, fără să depună o steneală. Vedeți câteva percepte ca să săvârșim corect această rugăciune. Să ținem cont de ele și, cum ați auzit aici, starea autentică de la Dumnezeu este numai starea de pocăință adevărată, de zdrobirea inimii, de vederea păcătoșeniei proprii. În rest, sunt înșelări de la draci. Fraților, să știți că trebuie să răbdăm ispitele fără să cârtim, să primim tot ceea ce vine asupra noastră ca din mâna lui Dumnezeu. Să ne silim să avem dragoste față de aproapele și în primul rând față de Dumnezeu. Și dragostea față de Dumnezeu cum o arătăm? Păzind poruncile și luptând cu păcatul până la sânge. Să faceți ascultare de duhovnici, nu ascultare oarbă, însă să faceți ascultare desăvârșită de duhovnici, fiindcă ascultarea de duhovnic nu este ascultare de oameni, ci este ascultare de Dumnezeu, precum spune Scriptura: dacă de voi ascultă, de mine ascultă. Ascultarea de duhovnic înseamnă tăierea voii proprii, călcarea în picioare a egoismului și a iubirii de sine. Cum să ne spălăm noi de acestea? Cum să ne curățăm noi de acestea dacă nu facem ascultare? Am fost interpretat greșit când am spus ascultare la milimetru. Însă ascultare la milimetru înseamnă ascultare desăvârșită. asculți de duhovnic atâta timp cât este ortodox și nu trebuie să aibă o măsură duhovnicul ca să asculți de el. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că preotul, dacă este ortodox, chiar viață stricată să aibă, ascultă de el. Chiar viață stricată să aibă. Să nu uităm că și prin ascultare ne mântuim și că ascultarea este temelia. În biserici, în mănăstiri mai ales, ascultarea de duhovnic și de stareț, da? Este, are o mare cântărime în viața noastră duhovnicească. Iar dacă duhovnicul nu va fi ortodox, să fugi de el cum fuge îl rău de tămâie. Mâncând pământul să fugi de el. Să ne rugăm unii pentru alții, să înmulțim dragostea, fiindcă prin dragoste ne vom mântui în vremurile de pe urmă. Și din tot sufletul nostru să ne străduim, să ne mântuim sufletele. Cel care va răbda până la capăt, acela se va mântui. Și să nu uitați, fraților, în clipele în care vor veni ispite groaznice peste noi, să nu uitați că ele sunt din dragostea lui Dumnezeu, că ele aduc mult folos dacă sunt răbdate fără cârtire și că ele ne vor face mai mari decât sfinții din primele veacuri în împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al său har și a său iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să mă iertați și pe mine păcătosul. Amin.